Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 8. novembar. Oko 450 radnika hidrogradnje jutro su ušlo u zgradu direkcije firme u Sarajevu.
Nećemo napustiti.
Imenovanje nove uprave, ispunjenje zahtjeva. To je naš zahtjev.
Mi idemo na posao. Mi ćemo sve nadoknaditi. Nećemo mi stignuti.
Pred zgradom OHR održavan protest upozorenja građana kao podrška zahtjevima roditelja i djece iz Konjević polja.
Je li OHR mislio, je li Incko mislio da će strpljenje Bošnjaka biti vječno? Neće strpljenje Bošnjaka biti vječno. Očito da oni razumiju neke jezike bolje od bosanskog.
U Briselu bi danas trebalo da bude održan sastanak predstavnika pet stranaka iz Federacije BiH o provođenju odluke Evropskog suda o predmetu Sejdić-Finci. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za oktobar. Američki državni sekretar John Kerry na pregovorima u Ženevi o iranskom nuklearnom programu.
U zamenu za konkretne verodostojne mere obustavljanja daljeg napredovanja nuklearnog programa, šest velikih sila razmotriće ograničeno i ciljano ublažavanje ili povlačenje sankcija.
Tajfun Haiyuan pogodio Filipine. Vjetar puše brzinom od preko 300 km na sat. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici hidrogradnje jutro su ušli u zgradu direkcije firme u Sarajevu, nezadovoljni odlukom kantonalnog suda, koji je odbio žalbu sindikata hidrogradnje i štrajk proglasio nezakonitim. Pokušali su izuzeti pečat firme. Tom prilikom povrijeđena je sekretarica firme Sabina Kukan, koja je zatražila ljekarsku pomoć. Nakon intervencije policije oglasilo se Ministarstvo energije, rudarstva i industrije osuđujući upad u firmu. U saopštenju iz ministarstva navedeno je da je predloženi kandidat za mjesto VD direktora hidrogradnje Munir Obralija odustao od preuzimanja dužnosti jer smatra da u datim okolnostima ne može uvesti red u kompaniju. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su uhapsili jednu osobu iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo, primanje dara i drugih oblika koristi. Uhapšen je Željko Asić, poslanik u parlamentu federacije, potvrđeno je agenciji FEJNA iz Mandatno-imunitetske komisije ovog doma. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja angažovali su advokata te planiraju tužiti OHR i OSC jer ni nakon mjesec dana nema rješenja za njihov problem. Predstavnici bošnjačke zajednice kulture preporodi bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda dali su danas OHR-u rok od 150 sati da riješi problem djece i roditelja iz Konjević polja. Ukoliko to ne učine, proglasit će ovo mjesto okupiranim teritorijem i naći će, kako kažu, načina da ga oslobode. Studenti i profesori izašli su na ulice Tuzle pozivajući da se zaustavi nasilje među učenicima. Brutalno premlaćivanje učenice mješovite srednje škole i ranjavanje nožem učenika turističko-ugostiteljske škole u Tuzli bili su povod mirnih protesta studenata i profesora Edukaciono-rehabilitacionog fakulteta te drugih građana ispred vlade Tuzlanskog kantona. Sve srednje škole u Bijeljini bile su evakuisane na skoro dva sata zbog lažne dojave o podmetnutoj bombi u jednoj od njih, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Bijeljina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić smijenio je kompletan odsjek za sprječavanje proizvodnje i prometa opojnih droga Centra javne bezbjednosti Banja Luka, čija su četiri inspektora nedavno uhapšena zbog sumnje da su preprodavali drogu. Jovičić je rekao da je odluka o njihovoj smjeni donesena u skladu sa planiranom sistematizacijom radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Guverneri centralnih banaka zemalja jugoistočne Europe ocijenili su danas da su najveći problemi bankarskog sektora u regionu opadanje kreditne aktivnosti i dalje povlačenje novca iz banaka, čije su matične banke u inostranstvu. Na regionalnom samitu guvernera banaka i privrednika u Beogradu istaknuto je da sve zemlje u regionu lagano izlaze iz krize, ali da je rast privrede i dalje slab. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin apelovao je danas na Srbe u Kosovskoj Mitrovici da se ne ponovi nasilje sa lokalnih izbora 3. novembra, kada su nepoznate osobe uništile glasačke kutije u tri biračka mjesta. On je izjavio da će od predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu zatražiti da garantuju bezbjednost građanima i da će Srbija u skladu sa svojim zakonima učiniti sve da do nasilja ne dođe. Hrvatski sabor danas je za 1. decembar raspisao referendum na kojem će građani odlučiti jesu li za to da se brak ustavom definira kao životna zajednica muškarca i žene. Palestinski istražitelji saopštili su kako je Izrael jedini osumnjičeni za smrt predsjednika Yasera Arafata nakon što su laboratorijski testovi ukazali kako je preminuo od trovanja polonijem. Tajfun Hajan pogodio je Filipine. Vjetar puše brzinom od 315 km na sat. Vlasti su upozorile da ovaj uragan pete kategorije predstavlja opasnost za čak 12 miliona ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Oko 450 radnika Hidrogradnje jutros je ušlo u zgradu direkcije firme u Sarajevu. Nezadovoljni odlukom kantonalnog suda, koji je odbio žalbu sindikata Hidrogradnje i štrajk proglasio nezakonitim, nastavit će proteste dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Demantuju navode da su nasilno ušli i pretukli sekretaricu firme. Slušamo Dženanu Halimović.
Radnici Hidrogradnje i predstavnici sindikata i štrajkačkog odbora tvrde da jutros nisu nasilno ušli u zgradu direkcije, te da su tražili da se pečati firme izuzmu kako bi se, kažu, spriječio kriminal. Selim Salamović, predsjednik štrajkačkog odbora.
Prije tri dana, pa smo jučer ponovo obnovili pismeni dopis da predaju pečat na jedno mjesto u bazu kancelarije dole i da lociraju iz razloga što plaćaju neke račune od pretvrda svedu firmu što imaju cilj po stečaju.
Radnici tvrde da je uprava na čelu s direktorom Džemaludinom Peljtom, koji je ranije podnio ostavku na ovu funkciju, odnijela pečate. Naime, radnici su od njih tražili da napuste prostor jer je jednom od radnika Neđi Bufaki pozlilo nakon verbalnog obračuna s direktorom, govori Miralem Terzo.
I sad oni po kafanama i isturenim komandnim mjestima udaraju pečate i nanose na financijsku štetu.
Sekretarica firme Sabina Kukan potvrdila nam je da su je u kancelariji napale njoj nepoznate osobe, te da će tražiti odgovornost štrajkačkog odbora.
Verbalno i fizički napali, izgurali, udarali, vrijeđali i na kraju sam završila na kliničkom centru, nalaz za predala u federalni MUP, a još ću krivično gonjenje protiv odgovornih.
Radnici Hidrogradnje protekla dva dana su blokirali saobraćajnice u blizini Stupske petlje i u Hadžićima. Kantonalni sud odlučio je da sindikat Hidrogradnje tokom organizovanja i održavanja štrajka nije poštovao pravila samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, niti odredbe zakona o štrajku. Uprkos tome, kažu, neće napuštati zgradu dok se ne ispune njihovi zahtjevi.
Nećemo napuštati grad.
Imenovanje nove uprave, ispunjenje zahtjeva. To je naš zahtjev.
I mi idemo na posao. Mi ćemo sve nadoknati. Sve ćemo mi stignuti.
Kandidat za vršioca dužnosti direktora Hidrogradnje Munir Obralija, kojeg je na tu funkciju predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odustao je od ove pozicije. Dok se čeka rješenje, radnici kažu da bi pristali i na to da se zgrada direkcije proda i da se sredstvima namire njihova potraživanja firma spasi od stečaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred zgradom ureda visokog predstavnika u Sarajevu danas je održan protest upozorenja građana kao podrška zahtjevima roditelja i djece iz Konjević polja. Organizatori protesta bili su Bošnjačka zajednica i kulture i preporod i Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda. Na ovom protestnom skupu bio je Ivan Katović, koji prenosi osnovne poruke.
Predstavnici Bošnjačke zajednice kulture preporodi Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda dali su danas OHR-u rok od 150 sati da riješi probleme djece i roditelja iz Konjević polja. Ukoliko to ne učine, proglasit će ovo mjesto okupiranim teritorijem, inače će, kažu, načina da ga oslobode. Sefudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda.
Mi ćemo i na bosanskom jasno reći, niste nam potrebni ako ćete samo zauzimati prostor i davati podršku retrogradnim politikama onima koji su dijeli Bosnu i Hercegovinu.
Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture preporod, pozvao je i vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini da počnu rješavati probleme bošnjačke djece u entitetu Republika Srpska.
Mi samo zahtijevamo i tražimo da djeca, građani iz Konjević polja, uče maternji jezik koji oni hoće, da u školi uče narodnu i nacionalnu grupu predmeta koju oni hoće, da niko nikome u Bosni i Hercegovini ne nameće.
Na prosvjede su došli i djeca koja pohađaju Međus islamske zajednice iz Jajca i Goražda, njihov predstavnik Alija Efendija Kešo.
Došli smo ovdje pred OHR da još jednom kažemo da se stidi svoje uloge koju imaju.
Organizatori protesta poručili su da su digli svoj glas protiv sistematskog i kontinuiranog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije o osnovnim ljudskim pravima i slobodama u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Grupa od 20 aktivista kojima se pridružila grupica građana danas su pred zgradom gradske uprave u Mostaru protestirali zbog fašističkih naziva nekih od gradskih ulica, nazvanih po istaknutim članovima režima Nezavisne države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Protestni skup, na kojem je potpisivana i peticija za promjenu naziva ulica poput Mile Budaka, Vokića i Lorkovića, kardinala Stepinca te Jure Francetića, upriličili su organizacija Antifašistička akcija Mostar, poznatija kao Antifa, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnor, te Omladinski kulturni centar Abrašević. Robert Jandrić iz organizacije Antifa uz ostalo je poručio.
Okupili smo se danas između ostalog da poručimo da je ovo BiH, a ne NDH, da nema više mjesta za retrogradne, nacionalističke, ekstremne, fašističke pojave, da njima nije mjesto na tablama naših ulica.
Prvi čovjek mostarskog Sabnora, Ibro Husković.
Mi smo davno kao Sabnor pokrenuli to pitanje za izmjenu naziva ulica, međutim od toga nema ništa.
Skup su podržali i aktivisti iz Jablanice, Konjica, Sarajeva, ali i Slovenije, Srbije i Hrvatske. Nataša Garić iz Ljubljane.
Ja sam se pridružila ovom činu jer želim Mostar i ostalu regiju bez fašizma.
Sonja Leboš iz Zagreba.
Proklamiranje ulica poput Francetića, Vokića, Budaka, to je širenje govora mržnje, a ne govor demokracije.
Podsjećanja radi, ratne vlasti Herceg Bosne su u zapadnom dijelu Mostara sredinom 90-ih promijenile nazive ulica u tom dijelu grada, te su neke od njih nazvali po istaknutim ličnostima režima NDH. Iako je u više navrata osnivana posebna komisija Gradskog vijeća Mostara za izmjenu naziva ulica, konsenzus o tom pitanju nikada nije postignut. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Čelnici zastupničkog doma federalnog parlamenta informisali su danas predstavnike američke ambasade u BiH i međunarodne zajednice u dosadašnjim aktivnostima na izmjenama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, o tome će uskoro raspravljati parlament. Informiše Dženana Karabegović.
Fehim Škaljić, predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta, kaže da je Ustavna komisija ovog doma sačinila na osnovu brojnih prijedloga dio radnog teksta nacrta Ustava Federacije i predložila domu da obavi tematsku raspravu o tome.
Svi prispjeli materijali i prijedlozi moraju imati ravnopravan status i mogućnost da se kroz ono što se zove struka i potreba ljudi dođe do Ustava koji će biti Ustav Evropske Federacije i Evropske Bosne i Hercegovine.
Iz ambasade SAD-a u BiH podsjećaju na važnost izmjene Ustava Federacije. Prema riječima Nikolasa Hila, otpravnika poslova u ambasadi, od federalnog parlamenta se očekuje konstruktivna debata u kojoj će učestovati sve političke stranke.
Ključno je da se fokusira na ideje koje imaju šansu i oko kojih se može postići konsenzus. Nije vrijeme za obiranje kratkoročnih političkih poena, već da se odgovori na poziv građana ovog entiteta za bolji i prosperitetniji život. Pozivamo lidere da zanemare uskostranačke interese, uprkos tome što je naredna godina izborna i marljivo rade na promjeni Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Marian Hennessy, šefice Kancelarije Vijeća Europe u BiH. Ne moram ni reći koliko su promjene Ustava bitne za svakog građanina ove zemlje. Parlament je pravo mjesto za ovakve razgovore i za pripremu amandmana na Ustav. Vijeće Europe će nastaviti da daje podršku federalnom parlamentu kako bi se ovo pitanje riješilo, kazala je Marian Hennessy. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trodnevna konferencija Jačanje pozicije žena i civilnih društava Mediterana počinje danas u Sarajevu. Gosti 16 zemalja razgovarat će o ulozi žene u politici i većem učešću žena u pravnim i nadzornim odborima. Informiše Aida Đugu.
Cilj konferencije Jačanje pozicije žena i civilnih društava je bolje ekonomsko povezivanje zemalja Mediterana i Sjedinjenih Američkih Država, a teme konferencije bit će pronalaženje načina za veće učešće žena u upravnim i nadzornim odborima kompanija kao i državničkim funkcijama. Premijer kantona Sarajevo, Suad Zeljković.
Sarajevo će održavanjem ove konferencije i zvanično postati centar programa Jačanje pozicije žena i civilnih društava Mediterana, dok će sjedište za saradnju organizacija civilnih društava Mediterana biti u Tunisu.
Tokom konferencije bit će riječ o demokratskom upravljanju u civilnom društvu i kako poboljšati poduzetništvo mladih u jugoistočnoj Europi. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Thomas Mesa.
The future of Bosnia and Herzegovina is in the hands.
Budućnost Bosne i Hercegovine leži u rukama mladih, leži u rukama žena i nekih drugih dijelova društava koji do sada nisu odigrali bitnu ulogu.
Samra Filipović Hadžabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.
I pored toga što je Bosna i Hercegovina
Hercegovina najviše stradala u ovim dešavanjima 90-ih, ja mogu s ponosom reći da smo liderke u oblasti ravnopravnosti spolova u regionu, da smo liderke u među entitetskoj saradnji i saradnji sa državama u regionu Zapadnog Balkana.
Konferencija počinje večeras. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15:15, podsjećanje na vijesti dana. Oko 450 radnika hidrogradnje zauzelo zgradu direkcije firme u Sarajevu. Pred zgradom ureda visokog predstavnika održan protest upozorenja građana kao podrška zahtjevima roditelja i djece iz Konjević polja. Guverneri centralnih banaka zemalja jugoistočne Europe ocijenili da su najveći problemi bankarskog sektora u regionu opadanje kreditne aktivnosti i daljnje povlačenje novca iz banaka čije su matične banke u inostranstvu. U Republici Srpskoj počela isplata penzija za oktobar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dogovor o iranskom nuklearnom programu danas bi mogao biti postignut, ali to neće značiti potpuno odustajanje Teherana od aktivnosti za obogaćivanjem uranijuma. Pred završetak ženskih pregovora to je izjavio iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif. Da se nešto krupno događa, pokazuje i to što je neočekivano u Ženevu stigao američki državni sekretar John Kerry. Prenosi Miloš Teodorović.
Finalni je dan pregovora. Na jednoj strani su Sjedinjene Države, Rusija, Francuska, Britanija, Kina i Njemačka, a sa druge strane Iran. Sve uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Ženevu je stigao i američki državni sekretar John Kerry i to nakon što je portparol Bele kuće Jay Carney u Vašingtonu nedvosmisleno ukazao na spremnost zapadnih pregovarača da ublaže sankcije prema Iranu, ukoliko pak Teheran pokaže nedvosmislenu namjeru da obustavi svoj nuklearni program.
This would stop Iran's nuclear program.
U zamenu za konkretne vjerodostojne mere obustavljanja daljeg napredovanja nuklearnog programa, šest velikih sila razmotrit će ograničeno i ciljano ublažavanje ili povlačenje sankcija, koje neće poremetiti suštinu sistema kazne. Sankcije će ostati na snazi sve dok ne postignemo sporazum koji će rešiti zabrinutost međunarodne zajednice.
Bilo bi to na tragu onoga na čemu insistira za iransku dramu i tekako zainteresovani Izrael. Koliko shvatam, Iranci su veoma zadovoljni sa onim što im se nudi u Ženevi i treba da budu, zato što su dobili sve i nisu platili ništa. Oslobađaju ih sankcija posle godina iscrpljujućeg režima kojim su bili izloženi. Kažem da ne plaćaju ništa jer ni na koji način nisu smanjili kapacitete za obogaćivanje uranijuma, poručuje izraelski premijer Benjamin Netanjahu iz Jerusalima. Izrael se apsolutno protivi toj ponudi. Verujem da ukoliko bude prihvaćena, bit će napravljena greška istorijskih proporcija. To mora biti odmah odbijeno, zaključuje Netanjahu. To je verovatno bila i posljednja sugestija za Johna Kerrya, koji se u finalu svoje bliskoistočne turneje, pre nego što je poleteo za Švajcarsku, sastao ponovo sa izraelskim premijerom dva dana nakon prvog susreta. Na Vašingtonu je sada da proceni da li će se kruto držati tradicionalnog savezništva sa Izraelom ili će učiniti iskorak u pravcu normalizacije odnosa sa Iranom.
U narodnom prilogu podsjećamo na godišnjicu jednog nečasnog ratnog djela. Sutra se naime navršava 20 godina rušenja starog mosta u Mostaru. Pogođen tenkovskom granatom Hrvatskog vijeća obrane 9. novembra 1993. godine srušeno je remek djelo osmanske arhitekture na Balkanu i jedan od najvrednijih kulturno-historijskih spomenika u svijetu. Ova godišnjica se već godinama zvanično ne obilježava. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa rođeni Mostarac, književnik i intelektualac Predrag Matojević iznio je svoje sjećanja i domove. Matojević je kolegici Ljubini Cvetković između ostalog rekao:
ja sam bio već u Francuskoj u času kad je most pao. Sjećam se dobro da sam čuo vijest na radiju u Parizu, predavao sam tad na Sorboni i čuo sam vijest spao je most u Mostaru, srušen je. Ja sam rekao, na to mora biti jedna kriva vijest. Onome koje je srušio, to ne ide u korist. Ne može biti srušiti jedan povijesni takav, na povijesno zdanje, povijesni objekt. Ne može ići u prilog. Međutim, istoga dana, na večer, francuska televizija je preuzela od bosanske, ne znam koje, hrvatske, jugoslavenske, preuzela je sliku i vidio sam kako doista granata ide jedna, druga i kako most pada, propada drži se iz početka, se čini da neće da je pogođen, ali da neće pasti. I zatim u jednom času propada sve. Ne znam što je tada propalo u mome životu. Ja sam sjeo, napisao jedan tekst koji je kasnije bio sljedeći dana preveden na jedno 20 jezika i depresija me nije puštala još dugo. Koliko uspomena sve za to. Znate šta, Novi most je ranjeni most. Ta rana je takve prirode da ona ne dopušta jednu, da tako kažem, familijarnost, bliskost. Znate, ta rana ima u sebi memoriju. Ta memorija je negativna, ta memorija je teška. Kako su mogli to srušiti?
A može li Mostar biti ono što je bio bez starog mosta?
Ja se usuđujem nadati da može, ali to ostvarenje toga može neće biti tako brzo.
Danas su pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona održan protest socijalnih pedagoga, studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla i njihovih profesora. Htjeli su ukazati na povećan broj međuvršnjačkog nasilja. Tvrde da bi nasilje među maloljetnicima bilo daleko manje, da u školama sjede i socijalni pedagozi koji se sve više na birou. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedavno nasilje tri učenice srednje kemijske škole u Tuzli potaknulo je građane, ali i socijalne pedagoge i studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta da se danas 5 do 12 okupe pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Željeli su upozoriti institucije vlasti da međuvršnjačko nasilje je u stalnom porastu. Mirza Efendić iz organizacije Margina.
Vlada TK je podržala da se otvori odsjek koji će obrazovati socijalne pedagoge. Ljude koji se bave poremećajem ponašanja. Među ostalog bave se i vršnjačkim nasiljem i da su ovakvi ljudi bili uključeni od početka u odgojno obrazovni proces, mi bi daleko ranije prepoznali učenike koja imaju nekakav problem nego onda kad oni stvarno problem taj ispolje.
Kenan Bibuljica nedavno je želeći pokazati što se među mladima događa, objavio snimak kako tri maloljetne učenice kemijske škole brutalno tuku svoju kolegicu. Danas je novinarima rekao da je svakodnevno zbog toga izložen prijetnjama.
Jel svi mi onaj prijeti da će mene istući, da sam ja krivac to. Dobijamo od strane Dženite, od njeznih prijatelja, njezna isto mati je rekao da će oni platiti kaznu, ali će mene crna zemlja pojesti.
Brojne neugodnosti Kenan je imao i s policijom.
Uzeli su mi mobitel i sim karticu i još mi je rekao policajac u lice zašto sam ja objavio taj snimak. Najveći krivac sam ja ovdje sad ispo policijskoj stanici.
Meliha Bjedić, profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, ističe da je slučaj kemijske škole samo jedan u nizu primjera koji je zabilježen, a da su problemi maloljetnika svakodnevni, ali ne i javni. Očekuju od vlade Tuzlanskog kantona da sustavno djeluje.
Da se uvedu stručnjaci za poremećaj u ponašanje u odgojno-obrazovne ustanove.
85 socijalnih pedagoga u ovom trenutku je umjesto u školama koji očito toliko trebaju na birou za zapošljavanje. To je za njih pokazatelj koliko je vlastima stalo da riješe problem maloljetničke delikvencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Banja Luci gdje se koplja i dalje lome oko donošenja novog zakona o radu. Savez sindikata je protiv njegovog donošenja, a to su rekli delegacije Međunarodnog monetarnog fonda na današnjem sastanku u Banja Luci. Javlja Gojko Veselinović.
MMF nije tražio donošenje novog zakona o radu u Republici Srpskoj, ali traži da se postigne dogovor između socijalnih partnera, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Vrlo jasno smo postavili pitanje predstavnica Međunarodnog monetarnog fonda da li je zakon o radu njihov zahtjev. Odgovor je bio ne. Oni se zalažu za, tako su nam bar rekli, za tripartitni socijalni dijalog, za kolektivno pregovaranje.
Mišić dodaje da su iz MMF-a iznijeli svoje viđenje o tome kako bi novi zakon trebao izgledati, ali to nije prihvatljivo za sindikat.
Oni imaju neka svoja promišljenja za koje smo mi njima rekli da nas apsolutno ne interesuju. Mi ne prihvatamo da Međunarodni monetarni fond kreira zakonska rješenja u našoj zemlji. Mi imamo tu vrlo jasan stav koji smo vrlo jasno rekli predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda.
Prijetnje poslodavaca o napuštanju kolektivnog ugovora ukoliko se zakon ne donese do kraja godine, Mišićeva smatra smiješnim, te ističe da je to dokaz da poslodavci žele svojom verzijom novog zakona smanjiti radnička prava koja su definisana postojećim zakonom.
Nema potrebe za donošenje novog zakona o radu. Nema potrebe za apsolutno bilo kakvo djelovanje prema kolektivnim ugovorima. Zakon o radu, ako neko želi da ga mijenja, mora jasno da izađe u javnosti i kaže šta želi da mijenja, šta je cilj. Mi to ne znamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gujko Veselinović.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica pozvali su privrednike i sve poslodavce u toj opštini da prioritet pri zapošljavanju daju lokalnim stanovnicima iz Srebrenice koji su na spisku birova za zapošljavanje. Izvještaj Carika Salimović.
Neophodno je prekinuti praksu da se u Srebrenici zapošljavaju ljudi iz drugih gradova, smatra odbornik Miloš Milovanović.
Nažalost, do sada u Srebrenici je bila praksa da se uglavnom zapošljavaju ljudi koji ne žive u Srebrenici, međutim, svjedoci smo da se ta praksa nastavlja, da i dalje se radi tako.
Zapošljavanjem Srebrenčana znatno bi se smanjio broj nezaposlenih u ovom gradu. Veljko Petrović, rukovodilac biroa za zapošljavanje.
Sa 30. septembra 2013. ima ukupno nezaposlenih, ukupno prijavljenih 1817, od toga 1309 lica koja stvarno traže zaposlenja.
Odbornici će nastojati uspostaviti kontakt sa poslodavcima i preporučiti da prioritet u zapošljavanju treba da imaju Srebreničani, naglašava Milovanović.
Skupština opštine je donijela zaključak koji ide u tom pravcu i sugeriše poslodavcima da zapošljava stanovništvo koje živi u Srebrenici nekakvim subvencijama, mogli bi ih obavezati i da zapošljavaju ljude iz Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evo nas još jednom u Banja Luci. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić smjenjuje kompletan odjel za narkotike pri Centru javne bezbjednosti Banja Luka, čija su četvorica inspektora uhapšena prošlog mjeseca zbog sumnje da su preprodavali drogu. Više detalja Maja Bilajec.
Nakon hapšenja četvorica inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka zbog sumnje da su dilali drogu, MUP Republike Srpske nastavio je sa čišćenjem sopstvenih redova. Resorni ministar Radislav Jovičić smijenio je kompletan odjel za narkotike. Portparolka entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova Mirna Šoja pojašnjava da je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji je počeo da se primjenjuje početkom ovog mjeseca, na snazi nova organizaciona struktura u ministarstvu, a što su pratile i kadrovske promjene.
Odlukom ministra, inspektori koji su radili na poslovima sprečavanja trgovine opojnim drogama u Centru javne bezbednosti Banja Luka su raspoređeni na druga radna mjesta, a na njihova radna mjesta bit će raspoređeni drugi policijski službenici.
Po nalogu specijalnog tužilaštva Republike Srpske, policija tog entiteta privela je sredinom oktobra četvoricu krim inspektora Centra javne bezbednosti Banja Luka zbog sumnje za zločinačko udruživanje radi prodaje droge. Između ostalog, riječ je o dvojici inspektora o kojima je Radio Slobodna Evropa izvještavao u više navrata u priči o policijskom zlostavljanju. Svjedoci koji su govorili za radio optužili su pomenute inspektore za prekoračenje ovlaštenja i zloupotrebu položaja. Vijest o inspektorima optuženim za teška krivična djela dodatno je poljuljala povjerenje javnosti u policiju, a ministar Radislav Jovičić najavio je nakon toga da će policiji Republike Srpske vratiti ugled. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Sati 28 minuta. Sa novim pregledom vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su uhapsili Željka Asića, poslanika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Oko 450 radnika hidrogradnje jutros je ušlo u zgradu direkcije firme u Sarajevu. Pokušali su izuzeti pečat firme. Tom prilikom povrijeđena je sekretarica firme Sabina Kukan. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja angažovali su advokata te planiraju tužiti OHR i OSC jer ni nakon mjesec dana nema rješenja za njihov problem. Studenti i profesori izašli su na ulice Tuzle pozivajući da se zaustavi nasilje među učenicima. Sve srednje škole u Bijeljini bile su evakuisane na skoro dva sata zbog lažne dojave o podmetnutoj bombi u jednoj od njih, rečeno je u Centru javne bezbjednosti Bijeljina. Guverneri centralnih banaka zemalja jugoistočne Europe ocijenili su danas da su najveći problemi bankarskog sektora u regionu opadanje kreditne aktivnosti i dalje povlačenje novca iz banaka čije su matične banke u inostranstvu. Hrvatski sabor danas je za 1. decembar raspisao referendum na kojem će građani odlučiti jesu li za to da se brak ustavom definira kao životna zajednica muškarca i žene. Palestinski istražitelji saopštili su kako je Izrael jedini osumnjičeni za smrt predsjednika Yasser Arafata nakon što su laboratorijski testovi ukazali kako je preminuo otrovanja polonijem.
Tajfun Haiyan pogodio je Filipine. Vjetar puše brzinom od 315 km na sat. Vlasti su upozorile da ovaj uragan pete kategorije predstavlja opasnost za čak 12 miliona ljudi. Sutra će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milado Branović.